viens no dalībniekiem ir Eko Baltija Vida, un otram ir Clean Air, kas ir divi uzņēmumi, kas pirms tam ir ļoti cieši sadarbojušies un kopīgi gribēja taisīt atkritumu apsaimniekošanas monopolu Rīgā pirms 5 gadiem. Un tad man ir tāds nu, aizdoms, ka tur varbūt ir kaut kāds kartels. Nu, protams, pierādīts to nevar, bet nu, katrā ziņā jābūt uzmanīgam ar šo.
Mēs novērojam to iepirkumu komisijas darbu. Nu, tad, kad mūsu atcerās uzaicināt, tad mēs arī piedalāmies iepirkumu komisijas darbā. Mēs redzam tādu godprātību un arī tad atbildību, protams, par šo līguma slēgšanu, visu iepirkumu procedūru. Jā, tur mums bažas nav.